Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să pot să fiu prezent și să vă spun câte ceva despre ce am studiat și ce am descoperit în acești ani, 40 de ani de lucru în peșteri puturoase. Mai în glumă, mai în serios, cu colegii mei spunem următorul lucru. Dacă peștera nu pute, nu ne interesează. De ce spun asta? În 1986, colegul Cristian Lascu, geolog la Institutul de Speologie, a avut ocazia să descoperă, absolut întâmplător, într-un puț artificial săpat lângă orașul Mangalia, o peșteră deosebită. Și despre asta am să vorbesc astăzi și tot ce a urmat după descoperirea respectivă. Dar mai înainte de a intra în subiect despre movile, aș vrea în primul rând să vă întreb câți dintre voi ați fost ca turiști într-o peșteră vizitabilă undeva în țară sau în străinătate. Ridicați mâna ca să știu cam la ce, cu ce public am de a face. Ok, bun. Deci, cu toții ați fost în peșteră și ați văzut că caracteristica principală a peșterilor este lipsa de lumină. Da? Peșterile sunt sub pământ, deci e întuneric, nu există lumină. Ca atare nu există fotosinteză și nu există o sursă de hrană în peșteră. Și atunci, organismele de peșteră se bazează pe hrană venită de la suprafață. Asta se întâmplă cu 99,99% din peșterile din lume. Ceea ce am să vă prezint astăzi este acel 0,01% acolo unde avem o sursă de hrană în peșteră, nu bazată pe fotosinteză, ci pe un alt proces.
Următoarea imagine.
Ok. Cu toții ați auzit despre Emil Grahovița, în mod sigur, adică presupun că ați auzit cu toții, fiindcă... Mulțumesc. De ce e important Emil Grahovița? Emil Grahovița n-a fost primul om care a intrat în peșteri să caute animale de peșteră. Înaintea lui au fost mulți care au căutat și au descris specii noi de organisme adaptate la mediul cavernicol. Dar ceea ce este important și meritul lui Grahovița a fost faptul că a reușit să înțeleagă că peșterile sunt de fapt un laborator natural în care organismele au intrat cândva în timp, cu mulți ani în urmă, sute de mii de ani, poate milioane, și s-au adaptat la mediul cavernicol. Le-au dispărut ochii, s-au alungit antenele, picioarele, pe care le folosesc exact cum folosesc oamenii ori, bățul pentru a simți, a pipăi ce este în fața lor. Și la ora respectivă, când a publicat acel faimos esei sur le probleme de la biosferologie, el a reușit să aducă dovezi care să sprijine teoria evoluției. Suntem în începutul anilor 1900, nu exista internet, Facebook, etc. Mulți nu știau încă despre faptul că a fost publicat ceva despre evoluție și îndrumătorul lui Grahovița era creaționist. Grahovița încerca să-l convingă că există evoluție și funcționează. Deci ăsta a fost meritul lui Grahovița și el a înființat în 1920 primul institut de speleologie din lume la Cluj. Timp de 100 de ani și mai bine, oamenii n-au făcut altceva în biospeologie decât să descrie noi și noi specii adaptate la mediul cavernicol. Ce se întâmplă în peșteri? Pentru cei care ați fost. Ele sunt frumoase, poți să faci poze, poți să te relaxezi uitându-te la un peisaj interesant, poți să faci explorare pentru cei care vor să simtă adrenalină și așa mai departe. Dar, din punctul nostru de vedere ca biologi, nu prea ai ce găsi în peșteri, nu e faună multă, nu există mâncare, n-au motiv să fie acolo. Deci, poți să petreci o zi întreagă prin peșteră, chiar dacă ești biolog cu experiență, și să găsești câteva exemplare mici, oarbe, care abia se mișcă pe stalactite, prin lacurile din peșteră. Același lucru, aceeași sărăcie de hrană, o întâlnim și în oceanul adânc, la adâncime mare, unde nu este lumină, nu e fotosinteză și atunci, dacă vă scufundați cu un submersibil pe fundul oceanului, Poate dacă aveți noroc, întâlniți un crab morocănos care speră să vină un pește mort de la suprafață și să-l mănânce. Deci nu avem sursă de hrană, este o sărăcie mare la capitolul surse de hrană, surse trofice. În 1977, pe fundul oceanului s-au găsit niște izvoare sulfidice, termale, faimoasele venturi submarine, cu o bogăție extraordinară de faună în jurul lor. Și probabil că ați auzit despre ele și știți câte ceva. Uitați-vă în pozele astea, vedeți ce fantastică este bogăția de organisme, de specii care există acolo. Secretul este sursa de hrană, nu e fotosinteza, ci este chemosinteza, bacterii sulfoxidante, metanoxidante, folosesc sulful, metanul, amoniu, pentru a crea în situ, în jurul acestor izvoare, cantități mari de hrană pe care le folosesc apoi toți cei care participă în acea rețea trofică. Deci, în loc de fotosinteză, avem de a face cu chemosinteza. 9 ani mai târziu, 86, am descoperit peștera Movile, în care cobor printr-un puț artificial săpat, adânc de vreo 20 de metri. La ora actuală, peștera este închisă prin mai multe diafragme care protejează mediul respectiv. Nu se poate intra acolo decât dacă ai echipamentul potrivit, dacă știi ce faci și e un loc de-a dreptul periculos pentru cei care nu sunt pregătiți să intre. Dar odată ajuns la baza acestui puț, sunt galerii de dimensiuni mici, ajungem la un lac, lacul sulfidic, îl numim noi sala lacului, lacul nu e mai mare decât masa asta, și se vede că apa vine dintr-un capăt și curge în partea cealaltă, prin niște galerii submerse, complet inundate, și acolo, și pentru acest motiv, am fost pentru prima dată în peșteră, în 86, invitat de Cristian Lascu, pe urmă, pentru a explora partea submersă cu scafandrul autonom. Și în galeriile pe care le-am găsit acolo, vedeți o hartă simplă a peșterii, sunt 250 de metri de galerie submersă, de galerie subterană, cam atât, din care 40 de metri sunt sub apă. Intri cu scafandrul, ajungi la o adâncime de maximum 2 metri, pe o lungime de vreo 7 metri și ieși în ceea ce numim noi clopote de aer. Niște solițe atât de mari, sunt în apă până aici, deasupra mea tavanul e undeva aici și suprafața apei și respectiv pereții sunt acoperiți de o mâzgă care este de origine bacteriană, deci plin de microorganisme care acoperă pur și simplu acești pereți. Și pe aceste biofilme găsim tot felul de specii adaptate mediului cavernicol, de la păianjeni, colembole, crustacee, insecte și așa mai departe. Avem la ora actuală, în total, 37 de specii endemice în această peșteră, ceea ce este absolut fantastic pentru o peșteră așa de mică. Vedeți aici clopotele de aer, în clopotele mai îndepărtate față de sala lacului, concentrația de oxigen este mai mică, avem mai mult CO2, aici sunt biofilme, dincolo nu sunt, e prea mult oxigen. Și atunci heterotrofii reușesc să consume autotrofii mai repede decât apucă ei să formeze biofilme. Pe când aici concentrația de oxigen mai mică, pentru asta trebuie să păstrez detentorul de scufundare în gură și să respir în continuare din buterii, deși îmi dau la o parte masca, tocmai ca să pot să văd ce se întâmplă în jurul meu. Pe suprafața acestor clopote de aer am lac din clopotele de aer, am instalat aceste dispozitive de 10 pe 10 cm și odată pe lună recoltam biofilme să vedem care este producția primară în această peșteră. Vedeți, acolo ne pregătim de scufundare, am instalat tot felul de experimente să ne dăm seama ce se întâmplă. Tot timpul eram la ora respectivă, în anii 90, 80-90, în comunicare cu colegii din Hawaii care studiază venturile submarine, încercând să împrumutăm idei, sugestii referitoare la metodele de folosire, metodele pe care le putem folosi să înțelegem că, într-adevăr, hrana este produsă în peșteră și nu vine de la suprafață. Am încercat
incubații cu izotop radioactiv, să vedem dacă dacă are loc fixarea de bioxid de carbon în peșteră. Până la urmă am reușit să folosim izotop stabil, raport izotopic, o să menționez asta într-o secundă. Câteva din organismele deosebite pe care le vedem acolo. Vedeți acolo niște meci foarte mici, un milimetru jumate, sute și sute de meci exact la malul apei. Asta este o scolopendră, specie nouă și ea, un izotop terestru. Singura din familia trahelipide, complet oarbă. Are 2 cm lungime, foarte, foarte interesant și elegant prin faptul că corpul lui este aproape complet transparent, se mișcă foarte repede, îl găsim în jurul lacului. Asta este singura lipitoare oarbă din lume și depigmentată, nu are pigment deloc în corpul ei. Cu toții ați întâlnit lipitori și ați văzut că au un desen pe ele. Asta nu are niciun fel de pigment. Ceea ce se întâmplă aici e roșie, vedem sângele cu hemoglobina care se vede prin tegumentul transparent al acestei lipitori. Și acolo este NEPA, singurul hemipter adaptat mediului cavernicol, complet orb de pigmentat. Sunt 5 specii de NEPA în lume, toate în zona paleartică. Asta este una dintre ele, endemică doar pentru peștera mobilă și nicăieri în altă parte nu trăiește. Poate cea mai mare surpriză din punct de vedere al microbilor acolo a fost acest nor alb care se vede la suprafața apei în lac, în clopotele de aia. La grupa binoculară am observat că norul e format din niște organisme care sunt cu un diametru de 16 microni și care conțin în ele niște granule albe de sulf. Sigur că am crezut că sunt ciliate sau flagelate, deci protozoare, fiindcă la dimensiunea de 16 microni, cam asta ar trebui să fie. Ele s-au dovedit a fi, de fapt, procariote, și anume bacterii din genul Fiovulum, care conțin sulf, fiindcă ce fac ele este iau hidrogen sulfurat din apă, îl oxidează până la sulf, dar colegii microbiologi care ne-au ajutat la studiul ăsta au putut să secvențieze întreg genomul, să vadă ce enzime au aceste bacterii, ce enzime pot să folosească și s-au lămurit că ele pot duce oxidarea de la hidrogen sulfurat la sulf, dar de la sulf mai departe nu pot să facă procesul de oxidare cu oxigen. Și atunci acumulează sulful și arată ca niște saci de cartofi pe care îi cumpărați la supermarket, în care aveți niște granule de sulf în celulă. În momentul în care reușesc să prindă o moleculă de nitrat, de azot oxidat, cu acel nitrat oxidează sulful mai departe până la sulfat, care e solubil și îl elimină afară din celulă. Ce vreau să vă spun este că, sau de asta v-am spus toată povestea asta, fiindcă la ora actuală noi avem posibilitatea să luăm o cantitate foarte mică de materie organică dintr-o peșteră sau din sol sau de oriunde, să secvențiem tot ce există acolo. Nu e o treabă simplă, costă mulți bani, trebuie să știi ce faci, dar se poate face. Putem să obținem toată informația, să vedem ce gene sunt acolo, în primul rând ce specii de bacterii, într-o probă, ce gene au, ce gene folosesc, care dintre ele sunt funcționale, prin secvențiere de ARN mesager. Și asta la genetică ați învățat, deci știți despre ce e vorba. Avem posibilitatea să facem acest lucru și în felul ăsta putem să înțelegem ce se întâmplă în ecosistem, cine ce poate să facă și cine ce face de fapt, nu mai poate să facă. Aici este un grafic la care nu am să insist foarte mult, doar pentru cei dintre voi care au ceva idei despre folosirea de izotop stabil. Ce facem este, ne uităm la raportul dintre carbon 12 și carbon 13, la raportul dintre azot 13 și azot 15. Știți că există izotopi, adică unii atomi de carbon au un proton în plus, un neutron în plus, scuze, deci în loc de carbon 12 sunt carbon 13. Și enzimele selectează atomul mai ușor, e mai ușor de lucrat. Ceea ce se întâmplă aici este următorul lucru. Într-un ecosistem de suprafață, cum este o pajiște, o pădure, o baltă, cam asta este semnătura izotopică a organismelor de acolo. Zona Mangalia, probe acvatice, terestre, marine, cam pe aici se află undeva, da? În mod normal, dacă să zicem că asta ar fi iarba și vine o vacă și mănâncă iarba, vaca va fi undeva aici. Dacă vine lupul și mănâncă vaca, lupul va fi undeva aici și mai departe. Deci cam asta este analiza rețelei trofice folosind metoda izotopică stabilă. Pentru cei care sunt interesați, putem să discutăm detalii ulterior. E o chestie puțin mai complicată, dar o metodă extrem de puternică și pe care vă recomand căduros, fiindcă poate să răspundă la întrebări pe care altfel nu le puteți răspunde. Deci, dacă mâncarea de afară ar pătrunde în peșteră și ar fi folosită de organismele de peșteră, organismele noastre din peștera mobilă ar trebui să fie aici. Ori ele sunt aici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că hrana de la suprafață nu ajunge în peșteră. Vorbim de o cu totul altă hrană, produsă de bacterii în peșteră in situ. Ăsta a fost graficul cu care am reușit să demonstrăm, fără niciun fel de dubiu, că peștera mobilă nu e bazată pe fotosinteză, ci pe chemosinteză. Același lucru am folosit și în alte peșteri sulfidice pe care le studiem. Graficul ăsta, într-o formă puțin modificată, a fost publicat în revista Science, care nu publică decât chestiuni totuși cu totul interesant. Ceea ce ne-au spus a fost următorul lucru. Bun, și ați făcut vreun test statistic să vedeți care e diferența? Într-următorul meu la doctorat, pe vremea aceea, am primit ceva, dar am nevoie de un test statistic, cer de la Science. Răspunsul meu a fost, statistica e bună atunci când setul tău de date nu e foarte bun. Dacă ai un set de date bun, n-ai nevoie de statistic. Bineînțeles că n-au fost încântați din asemenea răspuns și au vrut totuși un test, am primit un t-test ca să îi mulțumim și pe ei și pe noi. Și asta a fost publicat. Deci, ce vreau să vă atrag atenția este atunci când aveți un ecosistem în care nu știți chiar cine mănâncă pe cine, încercați să folosiți metoda asta care este extrem de puternică, extrem de utilă și vă dă rezultate care altfel nu aveți cum să le obțineți. Poate cel mai simplu exemplu pentru voi este dacă cumpărați un kilogram de zahăr, cum puteți să spuneți dacă zahărul ăla e din crestie de zahăr sau din sfeclă de zahăr? Puteți să vă uitați la el, puteți să-l gustați, e exact același lucru. Cu izotop stabil veți stabili fără dubiu de unde vine zahărul respectiv. Detalii mai multe, dacă doriți, putem să discutăm ulterior pentru cei interesați. Mai departe, am... Deci, după ce am studiat peștera mobilă, ne-am uitat să vedem dacă, într-adevăr, toată fauna asta este numai în peșteră sau e răspândită pe o suprafață mult mai mare. Și ne-am apucat să studiem fântânile și izvoarele din zona Mangalia. Aici coborâm în fântâni. E o chestie de combinație de aventură cu știință. Dar în aceste fântâni am găsit faună similară cu peștera. Deci fauna este întregul acvifer, nu numai în peșteruța asta de 200 de metri lungime, ci pe o suprafață de 50 până 100 de kilometri pătrați. Totul e să ai acces la acvifer. Și avem acces numai acolo unde sunt fântâni vechi pe care localnicii ne lasă să le vizităm. În anii 80 nu ne lăsau, fiindcă ei beau apă din acele fântâni. Doar actuala apa vine pe țeavă și ei nu mai folosesc fântânile decât poate la udat grădina și atunci e ok să coborim fântâni. Și sâmbătă am vizitat două din aceste fântâni căutând niște copepode care se dovedesc a fi interesante și vrem să le studiem. Vedeți aici zona Mangalia. Deci acviferul se întinde pe o suprafață de circa 50 până la 100 de kilometri pătrați. Deci pe o suprafață mult mai mare decât doar peștera mică mobilă. În anii 80 și 90 eram convins că avem un ecosistem unic în lume, nu mai există așa ceva nicăieri și eram foarte mândri de treaba asta. Colegii de la NASA ne-au contactat atunci, fiindcă erau interesați să încerce să învețe câte ceva din aceste peșteri, în ideea de a fi pregătiți atunci când se duc pe Marte sau în altă parte să caute viață. Un coleg de-al nostru ne-a spus că la Frassassi, o peșteră superbă, turistică, poate cea mai frumoasă peșteră turistică din lume, există apă sulfidică în etajul inferior. Etajul superior e superb, n-am poze din el, din păcate, dar acolo există o sală de 100 pe 100 pe 100 de metri. Deci în interiorul acestui munte, care este ăsta, lipsesc 1.000.000 de metri cub de calcar. Spune întrebarea, cum s-a întâmplat treaba asta? Răspunsul este, bacteriile astea sulfoxidante pe care le vedeți aici, când oxidează hidrogenul sulfurat, produc acid sulfuric. Acidul sulfuric reacționează cu carbonatul, rezultă bicarbonat solubil care e dus din munte, e transportat, eliminat, dar mai rezultă și o moleculă de acid carbonic. Ea, la rândul ei, va reacționa și ea cu carbonatul, rezultă un bicarbonat și ăla e eliminat. Deci pentru fiecare moleculă de hidrogen sulfurat eliminată sau oxidată, pleacă din masivul de calcar două molecule de calcar, de carbonat. Deci, asemenea peșteri cresc foarte repede, se măresc foarte, foarte repede. În partea de jos a peșterii, unde nu mai e deloc frumos pentru turiști, în peșterea asta intră 3.000 de oameni pe zi, în sandale, în pantaloni scurți. Noi trebuie să intrăm aici în cu totul alte condiții și echipament, e plin de noroi, dar rezultatele științifice cele pe care le-am descoperit acolo, le-am găsit acolo, sunt fantastice. Și aici avem specii noi pentru știință, ecosisteme bazate pe chemosinteză și așa mai departe. Continuăm acolo colaborarea cu colegii italieni cu rezultate deosebite. O altă peșteră, Merisotripa, în Grecia, în centrul Greciei, un lac sulfidic acolo, colegul nostru explorează partea submersă. Aici colega de la Göttingen care face niște măsurători și aici specii noi pentru știință și poate foarte interesant este faptul că, fac aici o paranteză, în una din speciile cele mai interesante din peștera mobile este un amfipod din genul Nypharus. Pentru mulți dintre voi presupun că ați studiat deja biologia acvatică, știți că amfipodele sunt niște crustacee mici care trăiesc în apele de suprafață, Gammarus și așa mai departe. În peștere avem genul Nypharus, câteva sute de specii. Toate amfipodele, cu mici excepții, înoată pe o parte și intră pe sub frunze într-un izvor sau într-un lac. Sunt hrana de bază a rațelor săbatice și așa mai departe. În peșterile astea, în Movile, și în Merisotripa avem amfipode care nu înoată pe o parte, ci în loc să înoată pe o parte ca toate amfipodele, ăstea se întorc cu burta în sus, se lipesc de suprafața apei și stau acolo, prinse practic de suprafața apei, prin tensiune superficială. În momentul în care fac mișcarea asta, corpul lor va crea o mică bărcuță, dacă vreți să o numiți așa, un spațiu izolat de restul bății, în care mișcând piciorușele de pe abdomen, creează un curent de apă care oxigenează apa mai mult. Tot aici sunt fixate și branhiile și asta le ajută să respire. Deci o adaptare fantastică a amfipodelor de peșteră din Movile și ele au fost descrise inițial ca gen nou pentru știință numit Pontonifargus. În momentul în care am ajuns în peștera Merisotripa, am observat aici la suprafața apei toate punctele astea albe pe care le vedeți. Sunt un alt amfipod care face exact același lucru și ne-am bucurat foarte mult că am găsit o nouă specie de Pontonifargus. Densitatea este de 200 de amfipode pe metru pătrat de apă. Deci e o supă de amfipode acolo. În momentul în care colegii de la Bruxelles le-au secvențiat, au observat că, de fapt, nu sunt deloc înrudite din punct de vedere genetic. Deci avem un eveniment evolutiv în Mangalia, care a dus în condiții similare exact la același efect
ca și în peștera Melisotica. Exact aceeași modificare morfologică și de comportament a amfipodului pentru a ajunge exact la aceeași concluzie de a își mări, de a-și îmbunătăți aportul de oxigen la branchii. Deci două evenimente evolutive, convergență, clar, în care obținem același rezultat ca răspuns la condiții similare de mediu. Mi se pare o chestie extrem de interesantă și acum, săptămâna trecută, am descoperit o nouă specie în Albania, unde lucrurile arată cam la fel și sunt în studiu în momentul de față acele amfipode. Peșteră descoperită de colegii din Israel într-o carieră. Nu se știa nimic despre peșteră, au folosit dinamită ca să scoată piatră de construcție, până la urmă a rezultat o gaură prin care au intrat, au ajuns la acel lac, în care au găsit o crevetă. Este cel mai mare ca dimensiune nevertebrat adaptat la mediul cavernicol, 10 cm în lungime, orb, transparent, deci adaptat la mediul cavernicol. Adaptarea asta o numim troglomorfism. Deci adaptare în care ochii dispar, pigmentul dispare, apendicii se alungesc, tocmai ca o modalitate de a pipăi ce se întâmplă în jurul lor. Cel mai mare vertebrat adaptat la mediul cavernicol este Proteus, care trăiește în peșterele din Slovenia, zona peștera Postoina și așa mai departe. O altă peșteră descoperită de colegii noștri din Iran. Din păcate, accesul acolo, în momentul de față, din cauza situației politice, este mai complicat, mai dificil. Vedeți însă pe suprafața apei același biofilm care plutește. Aici se produce hrana consumată de organismele care trăiesc în peșteră. Între ele, un pește, vedeți aici, roșu. Nu fiindcă e pigmentat în roșu, ci fiindcă pielea lui este complet transparentă și vezi sângele cu hemoglobină prin tegumentul peștelui. N-are ochi și fiindcă apa e sulfidică și deci nu găsește mult oxigen în ea, își suplimentează respirația prin a lua aer în cavitatea bucală. Numai că gura acestui pește e subterminală. Soluția este să se întoarcă cu burta în sus, înoată cu burta în sus și mai ia aer în gură cu care își suplimentează respirația branchială. Alte peșteri în Cecenia. Nici acolo nu putem merge prea ușor, dar vedeți câți păianjeni se află în jurul micului pârâu sulfuros care există acolo. În sfârșit, până acum, tot ce am vorbit a fost, despre ce v-am prezentat, au fost situații în care în peșteră avem apă cu hidrogen sulfurat, cu metan, cu amoniu, de substanțe reduse din punct de vedere chimic și oxigen în aerul de deasupra. La Balvanăș, în apropiere de lacul Sfânta Ana, pentru cei care ați trecut acolo, se află o peșteră numită peștera puturoasă, peștera solfatară, nu are mai multe nume, în care, în momentul în care te duci, găsești la intrare niște băncuțe de lemn, așa cum le vedeți aici, pe care stau oameni care se bucură să stea acolo pentru 40 de minute, trimiși de medic și cu sejurul plătit de companiile de asigurări. În momentul în care intri în acea peșteră, în primele 20-30 de secunde, se încălzesc testiculele. După un minut și jumătate, transpiri și începi să fii nădușit și să bori de cap. Temperatura este de 11 grade. Ce se întâmplă? Bioxidul de carbon pătrunde prin piele și sigur că în zona scrotului unde pătrunde cel mai repede, se produce vasodilatație în piele și începi să transpiri. Asta activează circulația periferică și persoanele în vârstă care au probleme de circulație periferică în zona picioarelor se bucură că îi ajută acest tratament. Este ce se numește tratament cu mofetă. Se practică în sanatoriu din Miercurea Ciuc, de la baze de tratament de acolo. Noi nu ne ducem de asta, ne ducem fiindcă...
Așa cum vedeți aici, la nivelul ăsta e o dungă galbenă. Tot peretele sub această dungă este galben ca o lămâie, vedeți în poză. De ce? Aici este interfața dintre gazul vulcanic care este din peșteră, 2000 de metri cubi de gaz vulcanic pe zi, care este 97% CO2. Dacă încerci să-ți bagi nasul acolo, mori. Trebuie să ai grijă să folosești echipament de scufundare. Vedeți că în rucsac aceea avem butelii și detentoare și măști. Dar pe perete, exact la nivelul interfeței, am găsit biofilme bacteriene și aici avem 3 specii noi din genul Mycobacterium. Pentru cei care au studiat microbiologie, probabil că știți, Mycobacterium tuberculose, e faimosul bacil Koch. Mai există Mycobacterium lepre, care puteți imagina ce boală produce, dar restul de 300 și ceva nu sunt toate patogene. Aici avem 3 specii care nu sunt patogene, una dintre ele oxidează metan. Le studiem împreună cu colegii de la Amsterdam, avem secvența întregului genom, încercăm să înțelegem relațiile dintre aceste specii de Mycobacterium și fungii care trăiesc în peșteri. Deci un proiect extrem de interesant. Dedesubt, aici, pH-ul este de între 0 și 1. În momentul în care m-am aplicat să iau probe, vedeți că aici n-am pus genunchii jos. Ăsta sunt eu, dar colegul meu n-a pus genunchii jos, fiindcă prima dată când am pus genunchii jos, fiind în salopetă, colectat probe, am ieșit afară, știam că vin peste 2 săptămâni, am rulat salopeta, am pus-o într-un bagaj și 2 săptămâni mai târziu am luat salopeta și la genunchi nu mai era nimic. Și eram niște găuri în bumbacul salopetei. Deci la acel acid cu pH între 0 și 1, tot bumbacul a fost mâncat complet de acid. Când pui mâna, nu simți imediat efectul, deși te arde, simți buzele că arde. Dacă dai la o parte masca, hidrogenul sulfurat și bioxidul de carbon se dizolvă în lacrimile din ochi sau îți intră în nas, în mucoasa nazală, doare îngrozitor, te piși cu ochii și ai impresia că cineva ți-a băgat niște andrele prin nas până în creier. Nu vrei să cobori capul sub acel nivel galben de pe perete. Am încercat să studiem asemenea situații și în altă parte. Asta este în Grecia, lângă Atena. Și aici o peșteră din care iese gaz vulcan. Vulcanologii spun așa că un vulcan împinge, ăsta e termenul folosit, CO2 timp de 10 de mii până la milioane de ani după ultima erupție. Deci în toate zonele vulcanice, din pământ iese bioxid de carbon timp îndelungat după erupții. Asta este o zonă vulcanică în care avem asemenea peșteri din care iese CO2. Avem și acolo depozite de sulf, pe perete, cristale de sulf, dar fiind foarte uscat, n-am găsit biofilme. O peșteră faimoasă în literatură pentru cei care au citit relatarea lui Mark Twain despre călătoria lui în Europa, unul din punctele vizitate a fost Grota del Cane, sau peștera câinelui. Acum 100 și ceva de ani, bine, acum e închisă, nu se poate intra acolo, dar 100 și ceva de ani, ghidul care făcea și el un ban cinstit, lua un câine și îl cobora cu capul în gazele vulcanice. Deci vedeți aici că de dedesubt e CO2 97%. CO2 e greu, stă jos, deasupra plutește aer atmosferic. În momentul în care câinele ajunge acolo, leșină. Fuge cu el, îl aruncă într-o baltă și câinele se trezește. Oamenii plătesc un bilet, dacă nu se trezește, ia alt câine pentru următorul grup de turiști. Nu se mai practică la ora actuală, din fericire, dar asta este faimoasa Grota del Cane de lângă Napoli. De ce? Care este motivul pentru care
colegii de la NASA sunt interesați de asemenea locuri, asemenea situri de pește sulfidice cu condiții extreme.
Fiindcă în momentul în care te duci pe Marte, și poate că unii dintre voi vor asista la o asemenea expediție, chiar dacă nu veți participa direct, o veți vedea la știri, pe suprafața planetei. În primul rând, probabil că știți că atmosfera pe Marte e foarte subțire, nu e atât de mult aer ca aici. Dacă temperatura pe suprafața Solului poate să ajungă la 17-18 grade în momentul în care bate soarele, la înălțimea la care este capul astronautului, temperatura va fi de minus 80. Fiindcă nu ai o atmosferă care să păstreze temperatura asta așa cum avem pe Pământ. Și atunci sperăm că, deci la suprafață viața la ora actuală pe Marte e imposibilă. Dar dacă găsim niște fisuri prin care ies gaze vulcanice, cu CO2, cu hidrogen sulfurat, poate cu metan, cu vapor de apă, și la suprafață e foarte frig, apa va condensa, va crea un film subțire de umezeală și bacteriile vor putea, eventual, poate trăi acolo. Deci încercăm să aflăm cât mai multe, să fim pregătiți că atunci când vom ajunge pe Marte, să știm după ce să ne uităm. Închei cu trei imagini din ultimele cercetări pe care le facem acum, recent, în Albania, în peșteri sulfidice. Uitați-vă ce spații mari sunt acolo, disoluția de calc care merge foarte repede sub influența bacteriilor care produc acid. Aici sunt dizolvate straturi după straturi și vedeți cum, mergând în profunzime, ajungem tot o altă culoare de strate de calcă. În Albania avem mai multe locuri cu peșteri sulfidice, în diverse puncte din Albania. Una este exact pe granița dintre Albania și Grecia. Intrăm prin Grecia și după 100 de metri suntem în Albania. Vedeți aici colegii cinci au pus o placă să ne arate unde e granița și de obicei dacă merg acolo cu cineva care n-a mai fost, le spun, aoleu, v-ați luat pașapoartele că ajungem la graniță. Ceea ce avem acolo sunt o serie de specii noi, dar nu așa de multe ca în alte peșteri sulfidice. În schimb, vedeți aici o plasă de păianjeni. Asta este Tegenaria domestica. Deci domestica, vă spune că e o specie care trăiește în șuri, în case vechi, în pivnițe. Formează o plasă care arată așa ca o pâlnie albă. Nicăieri în lume nu a fost găsită Tegenaria domestica în o situație în care se creeze o colonie. Aici în peștera asta avem pe peretele ăsta 70.000 de exemplare de Tegenaria domestica. Este incredibil. Ai impresia că ești la Halloween. Întrebarea este ce mănâncă. Și ce știm că mănâncă este în acest râu sulfidic e plin de bacterii albe sulfoxidante. Larve de muște chironomide. Probabil că sunteți familiari cu muștele chironomide care trăiesc în bălți. În momentul în care ajung la maturitate, ele trăiesc în apă, mănâncă bacterii. Când ajung la maturitate, ies din apă, zboară în peșteră și ajung în plasa de păianjen. Asta este una din chestiile interesante. Altă chestie interesantă este, în același pârâu, e plin de larve, acestor gândăcii foarte mici. Larvele le vedeți aici, galbene, ca niște viermișori. În momentul în care ajung la maternitate, ies din apă, devin pupe și apoi adulți. Dacă au ideea inspirată să iasă pe o pietricică, o piatră care iese din pârâu și formează o mică insulă, așa cum vedeți aici, e o masă de larve, pupe și adulți. Dacă au avut proasta inspirație însă să iasă pe malul pârâului, o să fie consumate imediat de scorpioni, specie nouă de scorpion care trăiește în aceste pești. Deci iată, avem două rețele trofice, una care este aici și alta care este aici. O alta este acolo unde pe peretele peșterii
există biofilme care trăiesc din hidrogen sulfurat din atmosferă. Îl preiau, creează mâncare pe perete, acolo trăiesc colembole care sunt mâncate de pseudoscorpioni, de păianjeni, de chilopode, de acarie. Deci niște relații trofice extrem de deosebite față de ce întâlnim în alte peșteri și pe bază de analiză izotopică putem să arătăm aici un grup care mănâncă o chestie, aici un alt grup care mănâncă altceva și putem să înțelegem cât se produce ca hrană și cum este consumată hrana respectivă. Ultima observație extrem de interesantă pentru noi a fost faptul că am observat lilieci care zboară în peșteră și mănâncă muște. Știți foarte bine că liliecii zboară pe afară, ies seara din poduri, din peșteri, din pivnițe, de pe unde se ascund și vânează molii, vânează fluturi de noapte și dimineața vin apoi în peșteră și dorm. Iarna, și iarna hibernează, nu? Sunteți familiar cu treaba asta. Însă, într-o peșteră ca asta, în care temperatura este 28 de grade, n-ai cum să hibernezi. E prea cald. Deci tu îți menții temperatura prin faptul că temperatura este oricum caldă. Și atunci, zboară deasupra apei, unde este norul ăsta fantastic de chironomide, și consumă, la nivelul ăsta, consumă muște în interiorul peșterii. Am colectat probe, urmează să fie analizate izotopic. Este singurul caz din lume unde liliecii se hrănesc în peșteră. Cu asta închei și dacă aveți întrebări, cu mare plăcere vă stau la dispoziție. Dacă vă aduceți aminte de întrebări ulterior, vă rog să mi le transmiteți pe e-mail, pe WhatsApp, cum credeți mai bine și oricând vă stau la dispoziție. Ceea ce aș vrea să spun ca o încheiere este încercați pe unde mergeți să fiți atenți, să vă uitați, să observați. Dacă vi se pare ceva deosebit, nu treceți pe lângă fenomenul respectiv, ci gândiți-vă ce se întâmplă acolo. Sunteți naturaliști, sunteți biologi, sunteți oameni care merg pe teren, veți vedea, veți observa, nu treceți pe lângă. Încercați să vă gândiți ce se întâmplă, încercați să vă explicați ce se întâmplă și, cum spune Racoviță în faimoasa lui motto la una din cărți, to know or not to know, that is the question, parafrazându-l pe Shakespeare. Dar ăsta ar fi mesajul meu pentru voi.
Bună, cum ți s-a părut prelegerea domnului Șerban?
Foarte interesantă. Am aflat chestii pe care chiar nu le știam până acum. Mi se pare un job destul de greu și cu nervi foarte... Trebuie să ai nervi foarte puternici pentru chestia asta. Pentru că nu este pentru toată lumea să mergi în zone întunecate, foarte strâmte, unde mai este și apă.
N-ar tenta o astfel de aventură? O astfel de viață dedicată științei?
Da. Da, dar cu frică la început.
Bună. Cum ți s-a părut prelegerea domnului Șerban?
Prelegerea domnului a fost chiar fascinantă. Eu am fost la ecologie, acum sunt la masterat și sunt stărat și am avut asemenea lecții cu un domeniu acesta asemănător și chiar auzind asta din gura dânsului, care a avut un studiu așa de prelungit, mai avansat în comparație cu alți profesori, e o senzație mai diferită.
Cum ți s-a părut prelegerea domnului Șerbanță?
Foarte frumos, interesant. Da, am aflat lucruri interesante.
Mulțumesc!